Luna View Walingala. Lula Kala America.
Wuto Washington DC.
Toto mbele bino mpoko elamu na bino banso ba ebozali kolanda sango na biso na lokota na Lingala sango mokili lo ya la Voix de l'Amérique uto Washington DC toko mibongo na ngonga ya 12h awa na Washington DC 19h na Lubumbashi pe na ngambo iso ya Eseleko Congo Démocratique 18h na Kinshasa Brazzaville mpe Luanda na lisungi ya Fatou Makala la Alimasi Lionel Gaima na PJ Elliott bazali bongo onzela ya masini na Edi sango pe asalisi biso na komebno sango eye et pe sameli bino na Marius Muhunga boyo kabasango tumeli bino mpoko ya lelo. Bato baiki babimaki lobi obalabala na etando mbima ekolo Congo Démocratique na bobengi semba episkopo ba katoliko kasi toko kendende na etuka ya Ituri po na episkopo ya katoliko ya Bunia na masolo maye mazali kolika na Nairobi alobi ezali na tina mokote.
Kale kwa sababu na pesimisi nazana na liki ya makasite soki prosisi oyo salima kwa pesavisi openza ya nukona problema ya sekirite.
Na ingumba Goma na mposo mibale bilenge ba nei ba kufi ba ye bazalaki kozela mpe popo ete ba kende koyekola musala ya kisoda.
Tose nga kana ba konzi mapinga ba sala lombangu po batwana ba kende centre de formation. Po ba ya kite kukofanda wa na Goma. Babimaki bandako na bango ba yemisi ba parana bango ke ba ke formation militaire.
Toko suki sabongo manaka mabiso wa mkono mwalilo na masolo na biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango. Tala masolo tubombe libino mpoko ya lilo, tukulanda nyoso wana na bolaisi mamango nga moke, kasi liboso ete toko makuna, tulanda na ino basa wana biso na mukuse eye, pesa me libiso na Edi Isango.
Masolo mabuluki kuzungisa kimya na monyeli ya ikolo Congo Demokratika masengeli kusila lilo na Nairobi na Kenya kati na basimba manduki baike na mbula materi ya ikolo Congo Demokratika lingomba lia M23 lizali na masolo maite mokolo mwalelo mukambi ya mampingama EAC likita lia bikolo bia Afrika ya Est na ikolo Congo Demokratika General Jeff Nyanga a sakoli ete mampinga azali kokamba mazali kosala manso po na kuzungisa kimya na monyele ya ikolo Congo Demokratika pe abakisi ete batumbuki bakoki ata mokete kozwa engumba Goma na Nord Kivu. Masolo mayema kosili sama na bokamba mibwa Uhuru Kenyatta mukambi ya kala ekolo Kenya wezali bongo mutindami ya EAC po na masolo mango sima na mikolo sambo uto masolo mango mabandaki bato banei na kati na bango soda moko ya mampinga ma FRDC ba bomamaki obutu ya mokolo mwamposo kutana mokolo mwalomingo sima na kuswana pe bitumba kati na bafandi bamboka buwama na territoire ya Niragongo na etuka ya Nord Kivu esakoli Patrick Iduma mukambi ya territoire eye na ngambo na ye Teo Musekura mukambi ya Bakima Bitumba baye bazwami na kaya Bakima Bitumba na Kanyaruchinia asakoli ete kaka butu bona basimba minduki basusu bakotela ki bango pe bapunza ki biloko biike na mboka Bujari. Banganga mayele baike ba ekolo Congo Demokratika na maye matali kubundisa kanyaka ba kozala na likita lia molongo lia bitumba na kanyaka tu conférence internationale contre la corruption eye eko banda lobi mokolo mami bale awa na Washington DC nguma mokonzi ya États-Unis. Masolo maye makosangisa puna mbala ya yambo ba kambi ba bikolo biike ba ye société civile pe bato baike ba privé puna kuluka kubundisa kanyaka omolongo misalamia ekolo Congo Demokratike miike mikozala na masolo mango lokola agence de prévention et de lutte contre la corruption APLC ministre ya mambi mansembo inspection générale ya finance IGF conseil supérieur ya magistrature pe organisation ya surveillance ya corruption ya ethnique professionnelle OC CEP. Simana kotia manzaka na mukanda moye moyi mumbongo Dan Gertler andimi kuzungisa ba bloc petrolier mibale na mbula materi ya ekolo Kongo Demokratik mikolo miliki mbula materi ya ekolo Kongo Demokratik wudi kotia manzaka na mukanda mosusu na kompani ya Suisse na kombo ya Glencore eye esengeli kufuta na mbula materi ya ekolo Kongo Demokratik dolara milion kama moko na tuku mwambe po eti Kinshasa etika kufunda yango na makambo matali kanyaka mikolo miliki departement ya justice ya ekolo ya Amerika ministere ya mambi mansembo ya ekolo Kongo Demokratik pe senaref misala miabo kingi mitali nkita na ekolo Kongo Demokratik bafunda ki kompani eye ya ekolo Suisse na kosala misala mia yango na nzela na kanyaka na ekolo Kongo Demokratik. Bato baike na kati na bango ba Kristu tupe ba yamba ya yamba katoliko ba bimaki o balabala lubiliki na bisika mingi na ekolo Kongo Demokratik puna kotele melabo zangi kimia na monele ya mboka eye pe botambuli bwango bosenga maki na likita bya episkopo bya ekolo Kongo Demokratik tupe senko batambuli basengi pona yango na ekolo Kongo Demokratik kolonga na mangumba ma francophonie pe ma EAC lingomba ya bikolo bya Afrika ya Est basengi pe lisusu na mbula matari ko sala manso pona kuluka kozongisa kimia na ngambo ya monele ya ekolo Kongo Demokratik. Martin Fayulu mokonzi ya ECD pe moko na bakambi ba bosangani lamuka azwa ki pe esika na botambuli bwango.
Merci Mingi Edi Sango pour na sangona biso na mokuse bozali kolanda sangwa mokili lelo na la voix de l'Amérique Kuto Washington DC. Bato baike babimaki lobby au balabala na etando mobimba ya ekolo Kongo Demokratik na bobengi sami bwa ba episcope ko ba katoliko kasi toko kenende na ituka Ituri ezalaki na mutu ya makasi na ba simba minduki ya Ituri ba kutana na masolo ya buyokani ma mazali kusalima na Nairobi kasi ipona episcopo ya katoliko ya Bunya masolo ma mazali na litomba makasi te tonanda bolai uto Bunya na Christina Bedito.
Episkopo Dieudonné Uringi alobi yango lobi mokolo ya yenga sima ya kotambola na engumba Bunya elongo moko na basango ba mamelo na ebele ya bandimi katolika pona kotalisa ete balembi na bitumba tola nde episkopo Uringi liboso ya bandimi na tribune ya Bunya.
Il s'agit de Kodeko, il s'agit de Zaïre, il s'agit de FPI, il s'agit de Tinia Kilima
et Zaïre Kodeko. Zaïre, FRPI, Chini ya Kilima, Bozongi Samanduki, Botika Bitumba, Tolembi, 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 Tobungi si Nyoso, Bana, Bandeko, Bibwele, Pamba Boe, Ngonga ebele mi pona biso, pona kotonga kimia, peto sala, pona tombwama ya ituka na biso eye tondi na bomengo. Atango tozali komi boma, kati na biso, Batu misusu nde bazoli ya bomengo yango na Kinshasa banda kominene ezo tongama ko uta Ituri mituka tuku motoba toka mamoko ezali ko kende na Kinshasa oyo wana na moni na miso na ngai moko ezo mata masua eloko nini nde bake koluka na Nairobi awa na Bunya nde Zaïre Kodeko FRPI bakokaki kofanda elongo moko pona koyokana pe batika bitumba bakokaki kokende Nairobi te kuna bitumba ezali te.
Ezali ya mutu ya mingi penza bayi Ituri baluka kozongisa kimia episkopo Dieudonné Uringi azongi lisusu.
Réveillons, nous ne dormons pas. Levez-vous.
Tola muka. Tola la te. Totelema na minduki ya kozongisa kimia kasi minduki ya bitumba te. Bomi lobela bino moko. Bongo nde tokozwa kimia epai na biso na tombwama. Bandeko na ngai ya basi mpe na mibali. Mokolo ya lelo etikala elembo ya kolakisa toboi mabongisi nyoso ya mabe ya kokabola mboka na biso pona bapaya. toboi kokabola mboka na biso toboya penza ba chinois ba tondi bisika nyonso ya kubimisa wolo mbongo yango ezo kende nde wapi ezo sala nini leta isengeli atala na bukebi makambo oyo
nzo kandena na Nairobi masolo makomi na suka toyo kandita toni ya Christian Oteki moko ya baebazwi esika na masolo yango na kombo ya bakabila ya Ituri
prosesa Nairobi ke vre ke masolo zo koba na suka me pona ngaye personnellement atake representa ya komunita lour natikali kozalana na opesimisi nazana nelike ya makasite soki prosesi oyo rosalima eko pesa biso penza yano pona problème de sécurité. Déjà, bande qu'on a vu ça, par exemple, bah, groupes armés, bah, oh, bah, ça, na Nord Kiv, bango, bah, ça, conditionné, ce que gouvernement est bête, 1-23, wanande, bango, bako, déposé, mandouke, pourtant, pour nasiko, ti, lelo, pour se narobe, zo, ti, anano, mingi, mingi, motuya, de kola, procès politique, aussi, dialogue, di, procès militaire, et qu'on a la dernière recours. Et, deuxièmement, c'est par rapport avec la situation à Ituri. Biso, toibi, que Ituri, to, Sibir, ne massacre, à grande échelle, répété, principalement par le groupe Kodeko, et subsidiairement par le groupe Chinakli. Oyo ils se sont organisés pour na kubundisa population ko kotena bango pe bango ba senga na crime ba sali balimisa bango et bazo concerné pe depo arme na bango par rapport na un groupe fictif ba zolo bela makambo ça y est groupe qui ne s'est attaqué que la police civile ba groupe bongo normalement il faut armer et jouer en force na yango et beta bango comme ça il dit bango mais ba ko négocier na groupe bongo te en deuxième lieu comme observation il y a pas que ça comme groupe armé ba o tozana ngona Ituri tozana pe na ba dev tozana ba banyabusha ba au groupe on a fallu et puis bah bête à bango bah parce qu'on a beaucoup na bango tout le monde a gaga que sans soi tout ça sur terre est-ce que tu as une solution pour notre tout le monde na au travers pour ça Nairobi
tout simba été outa mokolo tukumi balé na mwambe ya sansa zomi na mokonde masolo ya Nairobi et bandaki unya République démocratique du Congo Christine Abedito pour na lolaka ya Amerika.
Merci mingi Christine Abedito. Na ngumba Goma mposo moleki mposo mibale kaka bilenge banei ba kufi kati na bazali kozela mpepo po ete bakende koyekola musala ya kisoda bilenge baye bandimaki kosalela ekolo onzela ya mampinga société civile ebwaki mbela mpona lisungi na bango to na labolai uto Goma na Fiston Isemwami.
Société civile onzela mokambi molandi na yango esengi na bakonzi basala maso na lombango mpwete bilenge baye bazali na mposa ya kosalela ekolo balemba te mpe babongola makanisi mabango te. Placide Nzilamba abiengi bayimboka banso komemela bilenge bana lisungili ya bilei mpwete bazali mpe bana mboka mapinga malobi maloba ma Placide Nzilamba
tosengaka na bakonzi mapinga basala lombango po batwana bake centre de formation po bayaki te kokofanda na Goma babimaki bandako na bango bayebisi baparana bango ke bake formation militaire alors formation militaire ko sala na Goma te misusu deja basi bake centre bami pesi pona mboka konyoko la bango awa eza neti koyebisa bango bazonga armée za na posa na bango te alors ke tozana posa basonda po akambana bisenga senga pele kyawa bakoya ko balukela biso miibi awa toko gere situation yango te
bayimboka bayiki bango mbanga kumona bilenge mingi lo bango bakomi ko telenga na ba quartier ko senga pe na
Bo yako kende bisika bakoyeko la kisoda bakomi kosenga senga bato lisungi na balabala bisika bazali kovanda balobi bazali na mpasi mpe kolala libanda moyi mpe mbula ezobeta bango mpe bazali kolia na mpasi kolanda maloba mabango na mposo mibale bato bane bakufi pona bomo ya mpasi bazali kolekisa bisika bazali kovanda na engumba mokonzi etuka Nord Kivu toyoka litatoli ya moko na bango na elobeli ya Veo Lingala.
Tozali konyokoma na 34e région militaire, tozali konyokoma makasi, tozola na libanda, tozoli apete, na poso misatu na sali awa. Bapesi biso potopoto, mbalami bale, mpe biso bansonde, tozomela yango te, pwete, tozali ebele. Mbula, ezobeta, ezobete la biso libanda, po tozali kola libanda, tozoi yusa bakondi babiso, kasi, eyano ya malonga, tozuna ino te. Baiki kati na biso, bakomi kokufa ebale. Mpwete tozo kende kosukula nzoto na lak basusu bazindi. Babale bazindagi mpe lobi loleki moko zindagi lisusu mpe ebembe na ye tozo kiyangu. Tozo nyo kwa makasi ndeko. Tokomi ko senga senga, lokula yo tokutani na yo okoki kopesa nga mwa muke pona zwa eloko kolia mino mpe ezate. Soki moto abeli yo moko kaka ndeko ebelo osala. Tokomi komitu na soki ya solo ebyanga meli totosi ezali penza ya tata mokonzi wa ekolo. Biso tonimaki tonimaki yango po ete tobundila ekolo na biso. Tokutanaki na moko na baye bazali kokamba bilenge baye oyo asakolaki ete ezali elenge moko nde akufaki kasi alimola biso ete solo bilenge baye bazali kolia na mpasi. Wuta engumba Goma, Fiston isemwami pona laka la Amerika.
Merci mingi Fiston isemwami. Bozali kolanda sangwa mokili lelo na la voix de l'Amérique, The Voice of America. Toko minangonga eye tolandaka bomo mesano mikulu miso mia yambo manaka mabiso na kombo ya Etando ya masano na Edi Isango. Tolanda
Etando ya masano pasango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Spécial mondial Qatar 2022, 8e de finale. Afrika etikali kaka na molakisi elongi moko Maroc sima na bolongi ya Senegal na kokoyaka lululiki 0 na 3 liboso ya Angleterre. France, Angleterre, Pays-Bas, Argentine, Bikolobia Yambo, Bileki na Karia finale et à Mondial Qatar 2022, Biebani, Tokolobela P, Awa, Bozungeli, à CNSS, Club, ya Ecole Congo Démocratique, ya Bassina, phase finale, ya Coupe de Club Champion, ya Africa. Lusako na Bino Banso, Pebui Bunamu, na Bino Banso, na Etando, ya Masano Yadelo. Huitième ya finale ya Coupe du Monde Qatar 2022 et Bandaki Wuto Mokolo Mwamposo Moliki Sima Nabusili Sami ya Eteni ya Bagroupa et Kubi Lelupe Kosuka Lobi na match ya Portugal na Suisse Yambuna Yango Maroc et Kondongwana na Espagne Wuto Ngonga ya Minei ya Sima Yanzanga Tango ya Kinshasa pe ya Brazzaville Maroc et Tikali Bongo Molakisi Elongi Semoko ya Afrika Sima Nabolongi ya Senegal champion ya Afrika ya mubu moye Senegal et les kaki pe na 8e ya finale ba ekipi misato misusu ya Afrika Tunisie Ghana na Cameroun ba suka kikaka na phase ya ba groupe na eteni na biso ya kafu kafu Italie Mondial Qatar 2022 lelo tu yambi mupandi sango ya mwasi ina kombo ya Francine Koufi o ya zali bongo nkolo media en ligne c'est NEC TV Tolanda.
Alors Francine, huitième de finale est bandi, mais tout le monde le connaît les matata. C'est quoi l'Afrique Tikali Kaka na représentant Moko Maroc Orbita Lobby. Yo mona ki prestation Tobobeti ya Sénégal Lobby et pour la qui 3-0 liboso Angleterre Ndengenini.
Oui, Edi, matondo mingi na motuna na yonde ko yakoloba ezali ete totikali na representant moko africain na Qatar na Coupe du Monde longi olobi. Match ya lobi tokoloba ete vraiment ezalaki na niveau mususu pona ba ndeko na biso ba sénégalais. Tomona ki Angleterre ezalaki likolo makasi, Sénégal ete un peu na kokikoloba dépassé. Na première mi-temps na ba minute ya bandeli, tomona ki Sénégal ezalaki au moins na ba occasion ayeba ki na ko réaliser te malheureusement ayeko encaisser ba but na ye na fin ya première mi-temps et déstabiliser ki équipe. En tout cas tomoni ke 8e de finale eza vraiment matata makasi kaka lolenge olobi wana lokola totikali bobele na Maroc. En tout cas to souhaiter ba meilleur pour que atombola lisusu bendele ya Afrika.
Est-ce que zali te lokola na France ba bakana evete toloba zololo tope goigoi et tomoni ki ngata na Cameroun qui la possibilité à gagner match na bango ba bu ebele moto atie mongete moko meilleur joueur na bango atiaka bango atie mongete bi ke ba azar déjà na carton rouge moko alongoli la mbayi ke ba opesa ye carton rouge pa kobima ba to mona ki ngope na ba sani basusu ya Afrique on dirait baza kondimate koza la bongo te le lenge moko na ba marocain
et koza lo lenge moko te pambate to mona ki lo lenge nini ba marocain bazali komi pesa une fois ba entamé ba match na bango ba marocain na bango bakosala ya malamu mingi pamba te bazali vraiment déterminé pour ya kokoma histoire na ndenge elongo bani pamba te équipe na bango pe ezali na bana ya mitié o bilenge ebele o balingi kokoma histoire lolenge esengeli
mondial e gotika la pena lisolo tomoni pona mbala ya yambo basi ba kambi ba match ba beti piololo yo za mwasi moni makamba ndenge ni
sur les 36 arbitres tomoni 3 femmes tozalaki bongo na tozali bongo na Stéphanie Frappard la française tozali na Rwandaise Salima tozali pe na ndeko na biso ya mwasi o autaki na mokili ya Japon Yoshimi Yamashita bongo bango wana babengami ko arbitre ba match tomonaki deja ya yambo Stéphanie akambaki bongo match ya Allemagne Costa Rica yo zali mobali na yebi ete otalaki match wana na lolenge eske mwasi o akokoka kasi lo eyano yo kopesa na yasi rezali ya solo ete mwasi wana akambaki abetaki piololo lolenge esengelaki en tout cas pona match wana eloba ete ikolomi ya competition ekoya bakosuka na nombre wana ya misato te effectif ekomata lokumu ekozala toujours pona bandeko ya biso basi ba bazali pe komikotisa kosala mosala lolenge esengeli na makambo oyo etali ya ndembo na mokili na biso
ba surprise ezalaki ne bandeli tomonaki ata ba Iran ya ba Arabie Saoudite ya ba Corée kosala makambo bon omunyango ndenge nisiko eza ba ekipe ba ekomela deja ekomi kobimisa makasi na bango pe boyebi to pe experience na bango toni tomoni pe ekipe ya États-Unis les jeunes et ça là que moi le cola mais balongo lui paye ango
ba surprise ezalaki pe na koloba ezali lisusu esili na ntende ko edina mondial oyo en tout cas ba surprise eza ebele le lengue au lobby États-Unis ezalaki équipe moko jeune babimi na phase de groupe batika ki pe bamboka msusu ezalaka makasi na sima na bango bakomi na phase de groupe malheureusement bakutana kina oyo ayebani deja azali deja na experience makasi na makambo ya football et puis azalaki na ba joueur oyo ba beta balle mingi na mboka na bango koleka na mboka États-Unis et score wana ekomela ki bango lelo to koloba États-Unis azali susu na competition te kasi ba surprise kozala kaka mokolo malelo to komona bongo Brésil akobeta na Corée to ebina nte score wana kozala ndenge nini parce que toloba ya solo ete na ngambu ya Asie pe ba mboka oyo uti na mo na continent ya Asia en tout cas bango pe bazali lelo kolakisa nini ba yekoli na makambu oyo etali ndembo nini bakopesa na public na bango yangwana na lobi ete ba surprise ezalaki pe ekozala lisusu tina mokolo final ya Coupe du Monde o ekobetama.
Matondo mingi ndeko Francine Nkoufi.
Nazo miselio pe matondo ndeko edi.
Ezalaki mupanzi sango Francine Nkoufi Nkolo Media CNNK TV Wuto Kinshasa. Tokozonga sika na Kinshasa epayi bayi ekolo Senegal pe bakumisi ya ekipe eye basangana ki pona kolanda match ya 8e de finale ya Mondial Qatar 2022 ya Senegal na Angleterre. Senegal epolaki libungu tulu na mingete misato pe longwaki Angleterre nde eleki Valdo Yambayamba azalaki na esika bayi Senegal na bakumisi basusu ya ekipe eye basangana ki na Kinshasa tolanda.
Senegalais ye bavanda kana yungumba Kinshasa ba sangana kina kafe muza pona ko landa kondongwana na bango na Angleterre match ya 8e de finale ya Coupe du Monde iye isi la kibongo na mingete misato na libungu tulu pona ba Angle pona Abubakar Sidi kondongwana na Angleterre ezala kibongo mokolo na bango te yango maso matambola kite
ah lelo etambola te premier mi-temps azoe bien mais depuis 25e minute c'est pas bien vraiment lelo zui occasion ebele a raté après équipe adversaire azui occasion deux occasions a PCB mibale c'est dommage
Alassane Si iye abandi ete Sénégal asala ki manso kasi a koki liboso ya Angleterre.
To beti na grand équipe. Équipe to beti na bango pena. Ah, espoir raté. To beti pena vraiment pena to beti pena nde esengela to beta mais to kokika andete. Po équipe to beti na bango Angleterre a grand équipe mutu to e bien Angleterre a grand équipe.
Attaque au Sénégal a poli pe a longue na Coupe du Monde 2022. Équipe et beta qui balle na yango et le but sera gay.
Poli en fait mais ma petite balle mais je suis attendu jour au pola au pola au jour au gagner pesali. Le match à l'heure ça qui m'a cassé fort hein. Ton dimanche que ma beta biso mais ra balle kaka.
Ce qui Sénégal a longo li bosso na Angleterre, ezali bongo po attaque et sali penza mo sala na yango te po azanga ki mo kambinaye et le but Abubakar Sidi pe Alassane Si.
Équipe oyo za zone mais leader Sadio Mané ezate attaque c'est trop mou là c'est dommage vraiment.
Kibiso toi appelle à manga musupe salibiso et subiso fort. Ne dis ça manga ça jomane toi là il faut appeler à Ganagay pe de carton et salipe bien té. Ya ngomoni classement toi là va manga fort.
Alassane si ye abandi été ya malamu amoni na Sénégal ezali bolingo kati na ba joueurs.
L'équipe nationale Sénégal solidarité ka ba maintenir tina souka même attend au poli mais bolingo ezali. Tomoni déjà ça va.
Ngoana Aboubakar abandi été Sénégal a komi lengele malamu pona kozwa lisusu nkeni ya Coupe d'Afrique et ezali koya.
Ah ça vient d'Afrique la way mais rendez-vous Côte d'Ivoire wow, pour deuxième étoile.
Et Sengil Bongo koye ba été na Coupe du monde Qatar 2022 Sénégal a petaki ba match minei a longa kimi balé pe a polaki mi balé a tiaki bongo mingete mitano peye a kotisaki na monyama na ye mingete sambo.
Atondo mingi valdo yamba yamba sika sangwe susu na basketball ya basi CNSS ya ekolo Congo démocratique ezali ko milengele na phase ya finale ya coupe de club champion ya Africa valdo yamba yamba.
Équipe de basketball ya Caisse nationale de sécurité sociale CNSS a komile kele pour la phase finale ya Coupe d'Afrique des clubs champions ya bilenge basi et kuzonga pour na mbala na yango ya yambo auto 2019 pour na Covid. Équipe ya Congo démocratique e komile ngele malamu kolandisa mahama loba ya Tania Longomo oyo azali moko ya basani ya CNSS.
Parce que il est bien tout pour parler très très bien. La différence c'est ça parce que conscience na biso moko papa on est tout propre qui phase éliminatoire na siko to moyi différence ça
pona moko sola mama ba ko milengele pona ko sala ko leka oyo ezala ki eteni ya yambo
tozo ko se préparer en conséquence championnat uto ko leka toza ki 5e donc to sala l'effort to kota na carré ba conditionnion césarine en tout cas toza au point équipe eza au point
na yango bilenge basi ya CNSS ba ko tia penza mayele na bo kambami ya Raven Mwimba oyo azala ki moko ya ba kambi ya espoir Foukash na basketball African League Yambala Yami Balé, topé deuxième édition.
Déjà, na Basket Africa League, tu zoa ki mwa b'expérience e belé par rapport à niveau ya compétition. Tu koma ki pe na mwa place moko ya likolo. Oye salaki ki to zoa mwa expérience ya e belé. Je crois, expérience ango, yangwana to zo memango li sou sou kote ya basi. E ko ede biso pour ke to beta bien na compétition oye zali boso na biso.
Ata ko pona mwa kamo mwimba, mwa bilo ki belé, e zali ko zanga pona ko sunga bango. Bamilengele malamu penza.
Omona bosali préparation na ba condition pas trop bien. Talaka terrain to se l'entraînement et puis s'il faut parler na ba matériel ndeti ba ballon, on travaille avec moins de ballons. Mona ba compétition na faudrait normalement toza la mutuna na ballon ne soit un ballon pour deux mais toza na ba condition wana te ka cela ne tient to ko bundakaka na ba moyen de bord.
Na bokasi ya ba kambina ye CNSS azui mwa lisungi ya basani mosusu elobi longomo.
Tous les chanteurs, il y a 3 points, il y a 2 points, il y a ma casse, il y a 6 ans, donc... ma passe non c'est tout donc la phase one est là que les arabes sont parce que il y a un absolu qui n'a problème habite qui était avec une des élires habite qui biso ben menace de comment remplacer belia si quand on met belia nous sommes basé qui était baillé et que c'est sur moi poids pour côté belia
on a mon camion avec moi imba il y a mon tuyau na komi l'engeléo yo izali ko simba makasi matéa topé ba phase de jeu et izali ko pesa
physiquement oui l'équipe est au point c'est que on a besoin ça intelligence dans les jeux fluidité na katiage na biso soit aujourd'hui bah ma cambogne soit aujourd'hui travail à ou bah tiens on a monté et changer moi façon de voir les choses tobe ta bien na compétition tozo bongisa
esengeli bongo koye ba ite mo kuluyami bale tope ya misato nde bilenge basi ya CNSS ba kuzwa mpepo kino maputo na Mozambique pona kondongwana ya Coupe d'Afrique des clubs champions ya basketball.
Matondo mingi na bino banso bolanda kibiso. Matondo mingi pe na Francine Nkufio azalaki mubengi sami mabiso. Pe na Valdo Yambayamba oya sungi biso na sango. Ngai kombo na ngai, Edi Isango.
Merci mingi ezalaki bongo Edi Isango na ba sango na biso eye ya masano na masolo na biso na kombo ya Etando eye suki si masolo ma etobombela kibino omokolo mwa lelo totondi bino botondi bisika biso bozwami na kolandaka manaka ma vewa lingala boyebi ete bokoki pe kolanda ba sango na biso esusu na site na biso internet www.vewalingala soki tokomelaki bino lelo ezalaki bongo na lisungi ya Edi Isango Fatuma Kalala Lionel Gaima na PJ Eliot bazalaki bongo onzela mastini kombo na ngai Marius Muhunga na tombeli bino butu elamu botikala malamu.